Dobro jutro, ura je 35 minut, na radio Ognjišče so na sporedu poročila. Po dveh mesecih se šolska vrata danes spet odpirajo za več kot 250 tisoč osnovnošolcev in dijakov. Že včeraj so jih s svojimi poslanicami nagovorili predstavniki vrha države. Učencem so zaželeli veliko uspeha, dobre volje in medsebojnega druženja, učiteljem pa so svetovali čim več ustvarjalnosti in strpnosti. Takole sta učence in dijake nagovorila predsednik Borut Pahor in učenka, ki je bila povabljena na včerajšnji sprejem v predsedniško palačo.
Dragi učitelji, prosim vas, da toplo in srčno sprejmete svoje učence in spodbudite tiste, ki so morda zaskrbljeni. Pomagajte jim, da se bodo v šoli počutili prijetno.
Vsem želiva, da bi bil začetek novega šolskega leta razigran in uspešen. Imejte se lepo in srečno.
Podobno je vsem šolajočim zaželela tudi ministrica Maja Makovec-Brenčič.
Znanje je izjemnega pomena in odpira številne poti. Spoznavanje novega in pridobivanje odgovorov na vprašanja, ki se vse skozi porajajo, naj zato poteka v prijetnem vzdušju. Prav je, da ste prizadevni pri učenju in raziskovanju, a enako pomembno je, da znate uživati sleherni trenutek.
Predsednik državnega zbora Milan Brglez pa je nagovoril tudi starše, učitelje in učiteljice. Zahvalil se jim je za prizadevanja, čas in trud pri vzgoji in izobraževanju mladih. Kot vsako leto je tudi letos posebna pozornost v prvih septembrskih dneh namenjena zagotavljanju varnih poti v šolo, za kar bodo poskrbeli policisti ob pomoči vladnih in nevladnih organizacij ter prostovoljcev. V osnovno šolo bo prvič vstopilo 22 tisoč prvošolčkov, ki so najšibkejša skupina udeležencev v prometu. Ker so brez izkušenj, težko pravilno ocenijo hitrost in oddaljenost bližajočega se vozila. Prav zato moramo za njihovo varnost poskrbeti drugi udeleženci v prometu, pravi višji policijski inšpektor Boštjan Smolej.
V prvih dneh šolskega leta bomo v večini namenili našo pozornost in pa nadzor seveda tistim dejavnikom, ki so v bližini šol najbolj nevarni, se pravi hitrosti, prevoz otrok v šolo, uporabo zadrževalnih sistemov v vozilih in vsem drugim elementom, ki pripomorejo k temu, da bi otroci na poti v šolo varni.
Na manj varnih mestih bodo ob prihodu otrok v šolo navzoči tudi prostovoljci, ki bodo pomagali učencem pri prečkanju ceste. Voznike bodo opozarjali tudi številni plakati, ki bodo nameščeni v bližinah šol. Slovenski bruto domači proizvod je bil v drugem četrtletju na letni ravni realno višji za 2,7%. V gospodarski rasti so najbolj prispevale predelovalne dejavnosti. Poleg izvoza se krepi domača poraba, še vedno je malo naložb v stavbe, povečujejo pa se vlaganja v stroje in opremo. Urad za makroekonomske analize in razvoj dejstvo, da ključni dejavnik rasti ostaja izvoz, povezuje s večjim popraševanjem ključnih trgovinskih partneric in z izboljšanjem konkurenčnosti gospodarstva. Boštjan Vasle.
Kar se tiče samih dejavnikov, ki poganjajo gospodarsko rast, najpomembnejši oziroma največji še vedno ostaja izvoz. V tem pa v uradu ugotavljamo, da postaja okrevanje gospodarstva širše osnovano, torej pridružujejo smo tudi nekatere druge komponente, predvsem domače trošenje.
Včeraj objavljeni podatek o nadaljevanju pozitivne dinamike gospodarske rasti v drugem četrtletju analitikov na gospodarski zbornici ni presenetil. Poudarjajo pa, da so za dolgoročno rast potrebne strukturne spremembe, saj kljub višji rasti od povprečja Evropske unije še vedno zaostajamo za rastmi nekaterih višegrajskih držav.
Poslušate prva jutranja poročila na radiu Ognjišče.
V zadnjih dneh je viden porast števila prebežnikov, ki so v Italijo prispeli iz Libije, a te številke so še vedno znatno nižje kot v enakem obdobju lani. Eden od razlogov za povečan prihod nezakonitih migrantov čez Sredozemlje v Italijo bi lahko bil spremenjen način delovanja tihotapcev ljudi, ki na čolnih prevažajo veliko več ljudi kot prej, je pojasnila predstavnica Evropske komisije Nataša Bertaut. Egiptovske oblasti sicer opozarjajo, da se vse več Sircev na mesto v Turčijo zdaj zateče v Egipt in da to morda kaže na spremembo begunske poti, česar pa v Evropski komisiji niso potrdili. Danska vlada je medtem predlagala zakon, s katerim bi lahko na mejah zavračala prosilce za azil, če bi njihovo število močno naraslo. Brazilski senat je včeraj prepričljivo izglasoval odstavitev predsednice Dilme Rousseff zaradi obtožb o poneverjanju proračunskih izkazov. Za odstavitev predsednice je bilo potrebnih 54 glasov senatorjev, na koncu pa jih je njeno razrešitev podprlo 61. Proti jih je glasovalo 20. Senat je Rousseffovo že maja suspendiral. Njen položaj je tedaj začasno prevzel podpredsednik Michel Temer, ki je zdaj postal predsednik do novih volitev, ki so predvidene v letu 2018. Rousseffova je bila na položaju od leta 2011. Odnesle so jo obtožbe o poneverjanju proračunskih izkazov, v ozadju pa je bila predvsem njena velika nepriljubljenost, potem ko je državno gospodarstvo zdrsnilo v recesijo, politiko pa začela pretresati afera za afero. Piko na i je postavila velika korupcijska preiskava, povezana z državnim naftnim podjetjem Petrobras. Predsednik Gabona Ali Bongo Ondimba, sin Omarja Bonga, ki je državi vladal več kot 40 let, je bil včeraj razglašen za zmagovalca sobotnih predsedniških volitev. Za peščico glasov je premagal opozicijskega tekmeca Žana Pinga, zaradi česar so v tej srednji afriški državici že izbruhnili nemiri. Bongovi nasprotniki menijo, da je šlo za očitno volilno prevaro. Več sto protestnikov je vdrlo prostore volilne komisije v Libreville in jih razdejalo. Ukrepala je policija in proti njim uporabila tudi solzivec. Da na volitvah ni bilo vse pošteno, so v torek nakazali tudi mednarodni opazovalci. Košarkarji iz Slovenije so v Ljubljani v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2017 skupine E premagali Kosovo 113-68. Čeprav so imeli gostje izjemen motiv, hkrati pa zvenečo okrepitev naturaliziranega Američana Justina Delmana, sicer člana FC Barcelone, je bila razlika v kakovosti tolikšna, da vprašanja o zmagovalcu praktično ni bilo. Slovenija je narekovala oster in hiter ritem igre, bila razpoložena v napadu ter si že do odmora priigrala 33 točk prednosti. Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v severozahodni Sloveniji bodo posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju 18, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, zjutranje meglo po nekaterih nižinah, še nekoliko topleje bo. V nedeljo bodo proti večeru, se bo od zahoda začelo oblačiti in v severozahodni Sloveniji se bodo zvečer začele pojavljati padavine, deloma nevihte, ki se bodo v noči na ponedeljek širile proti vzhodu. Poglejmo še vreme po Sloveniji o petih, Ljubljana 15 stopinj, Maribor 14, Celje 12, Koper 21, Murska Sobota 11,